Сёння папа Францішак скіраваў прывітанне ўдзельнікам італьянскай сустрэчы групы супольнасцяў харызматычнага руху абнаўлення ў святым духу, якая праходзіць у Рымені на тэму «Я брама, калі хто увойдзе праз мяне, будзе збаўлены». У пасланні за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна пантыфік пажадаў, каб форум абудзіў абноўленае памкненне да глыбокага прымірэння і палымянага адзінства для ўсё больш шчырага сведчання аб Хрысце, міласэрным абліччы айца і служэння братам, асабліва самым слабым. Сёлетні італьянскі форум абнаўлення ў святым духу пазначаны асаблівай увагай да сітуацыі хрысціян, якія падвяргаюцца пераследу. На ім прысутнічаюць вернікі з некаторых краін блізкага ўсходу, Лівану і Саудаўскай Аравіі. Некалькі месяцаў таму гэты рэгіён наведаў кіраўнік італьянскіх харызматыкаў Сальвадоры Мартінес. Свае прывітанні ўдзельнікам сустрэчы скіравалі таксама кардынал Станіслаў Рылка, старшыня папскай рады па справах свецкіх кардынал Анджэла Баньяні, старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі, а таксама арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі.